Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimizni asosan Ibtido kitobining 4-bobi 9-oyatidan 16-oyatgacha bo'lgan joydan tayyorladik. Qobil o'zining amalga oshirgan jirkanchli ishini hech kim ko'rmadi deb o'ylagan edi. Lekin hamma narsani biluvchi Xudovand uning ishlaridan xabardor edi. Ha, aziz radio tinglovchi, Xudovand hammasidan xabardor edi. U shunchalik buyukki, hatto hozir ham biz nima haqida o'ylab o'tirganimizgacha biladi. Xudovand Qobildan so'radi. "Ukang Qobil qayerda?" Qobil o'zini gunoh qilishdan to'xtata olmasdi. U yana Xudovandni aldamoqchi bo'lib shunday deb aytdi. "Bilmayman, men ukamning soqchisimi?" Albatta, Qobil ukasining qayerda ekanligini yaxshi bilar edi, chunki u o'z ukasini o'z qo'llari bilan dalada o'ldirib, ko'mib tashlagan edi. Xudovand Qobilning qilgan barcha ishlaridan g'azablandi. Xudovand Qobilga shunday deb aytdi: "Sen nima ish qilib qo'yding? Ukangning qoni turoqda menga qarab faryod etmoqda. Endi o'zingning dastingdan og'zini ochib, ukangning qonini yutib qo'ygan tuproqdan qovulib, la'nati bo'lgaysan. Yerga ishlov berganingda ham u o'z quvvatini boshqa senga bermas. Yer yuzida sarson, sargardon bo'lgaysan" dedi. Albatta, Qobil shunday bo'lishini kutmagan edi. U Xudovanddan shunchalik jazo olishini ham kutmagan edi. Lekin ming afsuski, har qanday gunoh Xudo tomonidan jazolanadi. Shunday qilib, Qobil o'zining ota-onasini qoldirib, alohida yashay boshladi. Albatta, unga yolg'iz yashash oson bo'lmaganiga har birimiz aminmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, boshqalarga nisbatan jahl qilish hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Albatta, hozirgi kunda ko'chada har qadamda nimadandir jahlimiz chiqadi. Ayniqsa, mashinada ketayotib, boshqa shoferlardan nolib qolamiz. Ularga nisbatan jahl qilamiz. Hatto kutilmaganda og'zimizdan yaramas so'zlar ham chiqib ketishi mumkin. Agar ikkala shofyor ham mashinani to'xtatib, bir-biri bilan janjallashadigan bo'lsa, albatta muammolar bundan ham yomon tus olishi mumkin. Shunday ekan, biz masihiylar nima qilishimiz kerak? Ushbu savolga shaxsan men hech narsa qilishimiz kerak emas deb javob bergan bo'lardim. Hammasini Xudoning qo'llariga topshirishni o'rganishimiz kerak. Xudovand oddiy shofyordan tortib, ishxonadagi sizga yomonlik qiladigan barcha kishilargacha hammasini bir zumda to'g'ri yo'lga solishni biladi. Biz kimmizki, Xudoning o'rniga ular bilan jang qilamiz. Xudovand buyuk. U o'z farzandlari uchun hamma narsaga tayyordir. Azizlar, hayotimizni ishonib unga topshiraylik. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.